Матай жазған ізгі қабар. Төртінші тарау. Бұдан кейін киелі рух Исаны шайтанның сынағынан өту үшін айдалаға бастап алып барды. Иса 40 күн, 40 түн ораза тұтып, соңында әбден ашықты. Сонда азғырушы әзәзіл оның қасына келіп,
«Егер Құдайдың рухани олы олсаң, мана тастарына аңғайын алсын деп бұйра көр»,
деді. Иса оған бұлай деп жауап қатты.
«Адам тек манмен ған емес, Құдайдың аузынан шыққан әрбір сөзімен өмір сүрет деп тәуіратта жазылған ғой».
Бұдан кейін әз-әзіл шайтан оны қасиетті қалаға Иерусалимге апарып, ғибадат қананың төбесіне шығарып, былай деді.
«Егер Құдайдың рухани ұлы болсаң, төмен қарай секіре көр. Өйткені періштелеріне ол сен жайлы бұйрық береді. Сен аяғыңды тасқа соғып алмауың үшін қолдарына көтеріп сені алып жүреді» деп Забурда жазылған ғой.
Иса оған жауап қайтарып,
«Алайда Құдай еңді еркінсіп сынама» деп те Тәуратта жазылған ғой,
деді. Содан кейін әз-әзіл шайтан оны тағы да ертіп алып, бір биік таудың басына шығарды. Оған әлемнің барлық мемлекеттері мен олардың сән салтанатын көрсетіп,
«Егер аяғыма жығылып маған ғибадат етсең, бұлардың бәрін де саған берем»,
деді. Сонда Иса оған былай деп жауап қайтарды.
«Кет қасымнан, шайтан. Құдай еңді терең қастерлеп, жалғыз оған ғана қызмет ет» деп Тәуратта жазылған ғой.
Мұнан соң әз-әзіл шайтан оның қасынан кетіп қалды. Сол сәтте періштелер келіп, Исаға қызмет көрсетті. Жақия пайғамбардың тұтқындалғаны туралы естігенде, Иса Галилея аймағына жүріп кетті. Ол Назарет қаласын тастап, Забулон мен Нафталим руларының жерінде көл жағасында орналасқан Қапарнаум қаласына көшіп барып, сонда тұрды. Ишая пайғамбардың алдын ала айтып кеткен мынандай сөздері осылай жүзеге асты.
«Забулон мен Нафталимнің отаны теңізге баратын жол бойындағы әрі Йорданның батыс жағындағы бөтен ұлттар тұрған Галилея аймағы. Халық қараңғыда ғұмыр кешіп келеді, ал енді бір ғаламат нұрды көреді. Түнек басқан жерде тұратын елге таңның шапағы сәулесін төгуде».
Сол уақыттан бастап Иса,
«Теріс жолдан қайтып, Құдай жолына түсіңдер. Себебі Құдай патшалығының жер бетіне орнайтын кезі таяп қалды»,
деп уағыздап жүрді. Бірде Галилея көлінің жағасымен келе жатып, Иса ағайынды екі жігітті, Шимон Петр мен інісі Әндірді көрді. Балық аулап күнелтіп жүрген олар көлге аусалып жатты. Иса оларға тіл қатып,
«Соңымнан еріңдер. Мен сендерді балық аулағандарың сияқты бұдан былай адамдарды жинап әкелетін етем»,
деді. Екеуі дереу ауларын тастап, Исаға шәкірт болып ерді. Сол жерден әрі қарай кетіп бара жатып, Иса ағайынды тағы екі жігітті, Зебедейдің ұлдары Жақып пен Жоханды көрді. Олар әкелерімен бірге қайықта ауларын жамап отыр екен. Иса оларды да өзіне шақырды. Екеуі дереу қайықты да әкелерін де тастап, Исаға шәкірт болып ерді. Бұдан кейін Иса бүкіл Галилея аймағын аралап жүріп, мәжісханаларында тәлім берді. Құдай патшалығы туралы ізгі хабарды уағыздап, адамдарды барлық ауру сырқауларынан сауықтырды. Иса туралы хабар бүкіл Сирия өлкесіне де тарап, жұрт оған түрлі дерттері бар, қиналып науқастанғандардың бәрінде жын соққандарда, ұстамалы қояншықтар мен сал болғандарды алып келіп жатты. Ал Иса оларды сауықтырды. Галилея, оң қала, және Яхудея аймақтарынан, Иерусалим қаласынан әрі Йорданның шығыс бетінен көптеген халық келіп, оның соңынан ілесті.